Vai zini, ka pasaulē daudz izcilu komponistu opusi dažkārt nonāk pie klausītājiem 100 un vairāk gadu pēc komponista aiziešanas mūžībā? Viens no autoriem, kur skaņdarbs tikai pēc apmēram 150 gadiem, ja tā var teikt, ieraudzīja dienas gaismu, bija austriešu komponists Wolfgangs Amadejs Mocarts. Runa ir par viņa rondo klavierēm un orķestrim La Majora ar Kehēļa katalogu numuru 386. Pēc autoritatīva amerikāņu muzikologa pētnieka Alfreda Einsteina, lūdzu nesajaukt ar fiziķu Alberta Einsteina, domām tas komponēts 1782. Gada beigās. Lūk īsa šīs partitūras likteņa biogrāfija. Šī koncerta rondo manuskriptu savulaik Mocarta atraitni Konstants pārdeva izdevējam Johanam Antonam André, kurš to netika publicējis, jo trūk manuskriptu pēdējo lapušu. Tāpēc viņš to pārdeva tālāk un notas gala galā nonāca Anglijā komponista Sera Viljama Sterndeila Beneta īpašumā. 1838. Gadā cits anglis komponists Cipriāni Poters izveidoja visa darba aranžējumu solo klavierēm, kurā bija iekļauts viņa pašradīts noslēgumus pazudušo lapušu vietā. Un atkal pēc 100 gadiem jau pieminētais Alfreds Einsteins publicēja rondo partitūras rekonstrukciju, izmantojot šo aranžējumu klavierēm solo. Tas bija 1936. Gadā. Tad vēl dažu nozaudēto oriģinālo lapušu atradumu laiku pa laikam un visbeidzot tikai 1980. Gadā, gandrīz 200 gadu pēc skaņdarba radīšanas, Britu bibliotekā tika atrasts 4 no 7 pēdējām partitūras lapām. Partitūras iekšķēnais ceļš, lai to pilnvērtīgi atskaņot koncertzālēs vai veidot ieraksts, bija noslēdzies. Bet kā pie mums Latvijā? Mūzikas vēsture nesniedz gadsimtu garumā, tomēr arī 20. Gadsimts devis vienu otru pārsteigumu klausītājiem, gandrīz līdzīgi kā mazajā vēstījumā par Mocarta rondo likteņgaitām. Stāstījums ir par diriģentu un komponistu Leonīdu Vīgneru un viņa sacerēto klavieru sonāti. Tālajā 1928. Gadā, divus gadus pirms Jāzepa Vītola kompozīcijas klases absolvēšanas Latvijas konservatorijā, Leonīds Vīgners savu kompozīcijas skolotāju vadībā sacerēja sonātu klavierēm. Ļoti apjomīgi darba četrās daļās. Domājams, ka sonātas žanrā rakstīts darbs bija obligāti prasība visiem tālajai kompozīcijas klases studentiem, jo līdzīgi veidu opus atrodam arī citu tālajai konservatorijas studentu skaņdarbu sarakstos. Te var minēt gan Haraldu Berino, gan Jāni Ivanovu, gan Adolfu Skulti. Pēc sonātas nospēlēšanas eksāmenā, ko īsti nevar skaitīt par publisku atskaņojumu, Leonīda Vīgnera darbs pie klausītājiem nonāca tikai 60 gadus pēc uzrakstīšanas, 1988. Gadā. Jutos ļoti pagodināts, kad meistars man uzticēja pirmatskaņot to koncertā mūsu mūzikas augstskolas lielajā zālē. Vēlāk mēģināju izzināt, kāds ir bijis pirmais sonātas eksponējums skaņās un kāpēc nošu materiāls tik ilgus gadus gulējis plauktā. Lūk daži momenti no Leonīda Vīgnera paskopa stāstītā. Vispirms par šo izvērstā opusu atskaņojumu viņa kompozīcijas eksāmenā. Kā jau tas studentiem visos laikos raksturīgi, sonātas pēdējās lappuses tapuši burtiski dažas stundas pirms priekšā spēlēšanas Jāzepam Vītolam. To atskaņojusi topošā diriģenta studiju biedrene Tatjana Babina, pēc Leonīda Vīgnera paustā izcila talantīga pianiste. Saprotams, pēdējā brīdī rakstītais sonātas noslēguma posms bijis jālasa no lapas. Vīgners pats atskaņojis skaņdarba lēno daļu. Viss izdevies lieliski, darbs novērtēts ar augstāko atzīmi. Vēlākajos gados autors, būdams aizņemts ar darbošanos diriģēšanas jomā, esot gluži vienkārši piemirsis par savu opusu. Piemirsis vairāk nekā pusgadsimtu. Skaņdarba atzimšanas sākuma impuls bija tikpat īsts, cik maestro sacītais. Es, krāmējoties pa šūflādu, atradu notis, varbūt ņemsi nospēlēt. Pēc pirmatskaņojuma tā pradio ieraksts, vēlāk sonāta atskaņoja arī pianisti Jautrīti Putniņa. Viņa par sonātas materiālu izsacījās visai jūsmīgi, kas parasti nebija viņai raksturīgi. Un sonāti ir iepazinis arī viens otrs students, atskaņojot atsevišķas daļas. Un visbeidzot vēl viens pārsteigums, atkal ar skatu uz plašo pasauli. Pagājušā gada oktobrī masu medijos parādījās lakoniska ziņa. Ņujorkas Morgana bibliotēkā atrasts manuskripts ar partitūru, kuru, domājams, 19. Gadsimta 30. Gados sarakstīs Chopins. Tikai 24 staktis. Eksperts spriež, ka var dot 98% garantijas, ka miniatūru valsi pirms gandrīz 200 gadiem rakstījusi slavenā poļa roka. Tikai trīs, manuprāt, saviļņojoši gadījumi, bet līdzīgi mūzikas vēsturē ir gana daudz par tiem kādu citu reizi.